подкасты «Радио Свобода».
Что рабіць, калі сябе спрабуюць зрабіць другім Пратасевічам, як працуе прапаганда, наколькі яна эфектыўная, як падбіраюцца кадры і хто насамрэч прымае рашэнні. Добрый день, тут Ганна Соус. Про то, как ровится пропаганда, мы поговорим с былой полезневоленной журналисткой, документалисткой Ксенией Лускиной. Добрый день.
Добрый день.
Ксения амаль 4 года провела за кратами, была вызволена у вынику помилования у 2024 года и все лето у соковику сдолила выехать с Беларуси. Ксения, ты працавала на белорусском телебачении, на державном телебачении 15 годов, уздымала документальные фильмы, робила историчные репортажи, не была пропагандисткой, але была внутри системы и многое ведала с того, как она працуе. И я хотела начать нашу размову, ну вот с того, что теперь снежные вельми многие люди чекают новых вызволений у полезневоленных, которые могут отбыться у вынику перемовы у спецпосланника США у справах Беларуси Джона Хоула с Лукашенко. И вот когда ты читала новины пропагандистов про перемовы, которые ранее были, про вызволения, чего тебе не ставало у этих новинах? Что не отповедало реальности? У чем там была пропаганда?
Там пропаганда у тым, што яны даносяць фактычна афіцыйны пункт гледжання. А часам, вось калі глядзець у тым у працэсе, як гэта адбываецца, як яны даносяць гэтую думку афіцыйную. Но там па-чалавечаму няма радасці. Ну, зразумела, чаму няма радасці за людзей, таму што, напэўна, трэба на наша месца апынуцца, каб разумець, чаму ты так радуешся, калі чакаеш. Людзей, я як усі чытаю, чакаю ўвесь час, каго адпусцяць, і гляджу гэтыя відэа, і кожны раз гляджу і чакаю там тыя твары, якія я найбольш люблю, таму што мы ўсе людзі. А што тычыцца прапаганды, яны выкарыстоўваюць тыя словы, якія апошні раз сказаў Лукашэнка. Ну, калі ўвесь час глядзець і уважліва глядзець тое, што яны кажуць, то яны змяняюць фактычна саму фармуліроўку згодна з тым, як учора сказаў Лукашэнка. Калі учора ён казаў пра тое, што няма ніякіх палітычных зняволеных, ёсць толькі преступнікі, ну, значыцца, гэта будуць преступнікі. Значыцца, гэта... І фактычна там няма ніякай думкі. Я думаю, што там вельмі шмат страха ў самой сістэме ўнутры, каб дазволіць сабе нейкую сваю ўласную фармуліроўку. І гэта вельмі заўважна пропаганде державной.
Ну, и коли Лукашенко не поспел выказаться, так новина еще не выходит? Коли нема докладно, как формулировать, коли не зрозумела?
Я просто не разумею, как это формулировать. Ну, закладники, значит, закладники, те, они кажут вельми осторожно, но як кажа там, отдали заключенных, осужденных. Ну, и фактично, это ж формулировка ни об чем. Реально, мы все осужденные. Вось кожны з нас прайшоў праз суд, і там ўжо, калі ты ў калоніі знаходзішся, ты разумееш, што так, ты па выніках суда тут знаходзішся, і ўсё, і цябе пра гэта напамінаюць кожны дзень. А фактычна прапаганда, не разумеючы гэтага працэсу знутры, так яна і наўпрост пераказвае. Калі са мной запісывалі гэтае пакаяльнае відэа, яна ж таксама, калі ты размаўляеш з чалавекам, ты разумееш, што яна не разумее, што яна наўпрост вельмі стараецца ўгадзіць. А што яна павінна запісаць са мной? Яна сама не разумее. Яна задае адны і тыя ж пытанні некалькі разоў. Я ўжо тады сама запытала, кажу, што вы ад мяне жадаеце? Я хачу, чтобы панравілась. Вось і ўсё. Вось гэтая стараннасць, вось гэтай стараннасці занадта шмат. А апошні час у мяне такое ўражанне, што яны рэальна не ведуць, што казаць, і фактычна паўтараюць такія афіцыйныя фармулёўкі. Таму што відавочна і прапаганда, вось гэты працэс перамоўны, які адбываецца, ён вельмі важны для Лукашэнкі, для беларускай улады і для прапагандыстаў. Для прапагандыстаў яно гэты працэс важны, каб не згубіць сваю працу, таму што недзе памыліцца з адным словам, значыцца згубіць працу і згубіць усё тое, што ты сёння маеш. А вось і ўсё, і гэта такі страх, які існуе паўсюль. Інструкцыі няма, а нейкай самастойнасці чакаць ад іх не мае сэнсу.
Я пропоную зараз вернуться до твоего вызволения у вынику помилования разом с 30 политвязнями у жнивни 24 года. Кажуть, что тебе хотели тады вернуть на белорусское телебачение, зробить специальную программу, зробить другим Протасевичем, як ты сама выказывалася калісьці. Расскажи, як гэта адбывалася, які выбор перед тобой был?
Ну, там гэта вернуцца на БТ я чула першы раз у 22-м годзе, калі яшчэ была ў СІЗА. І я тады сказала, як вы сабе гэта уяўляеце. Ну, я сабе месца там не бачу і ўвогуле гэта, ну, гэта ўжо ніяк немагчыма, маральна не для мяне, і рэальна я нават не ўяўляю, як гэта было б у кампанію самой, таму што як бы людзі са мной размаўлялі. Ну, вось як гэта магчыма. А пасля вызвалення ўжо у мяне была сустрэча са спадаром Воскресенскім, дзе прагучала гэта дзіўная, чарговы раз гэта дзіўная прапанова, гучала так: а вот здорава было бы, если бы ты вернулась на бета, представляешь, как было бы хорошо. Но фокус у тым, што я гэта ўжо амаль тымі ж словамі чула ў 22-м годзе. Я тады і спадару Воскресенскаму паўтарыла тое самае, ну, гэта ўжо немагчыма. Гэта ўвогуле немагчыма, ніякім чынам. Ні для мяне, ні для кога. Ну, што тычыцца мяне асабіста, гэта для мяне абсалютна непрымальная ўмова. І там тады прагучала яшчэ адна дзіўная рэч пра тое, што если ты так сильно хочаш, чтобы выйшлі астальныя, асобна жанчыны, не хацела бы ты сняцца в інтэрв'ю. Я кажу, у мяне ўжо было одно пакаяльнае відэа, колькі вы яшчэ жадаеце. А вось тое не бачыў прэзідэнт, ён глядзіць Марата Маркава. Я кажу, ну, ўжо з Маратам Маркавым прабачце наўрад ці. Калі б была рэальная гарантыя, што ад гэтага майго пакаяльнага чарговага відэа выйдуць людзі, то, напэўна, я б стаяла на каленях і прасіла. Але калі гэтых гарантый няма і быць не можа. Канешне, я разумею, што пасля маіх сённяшніх словаў я зноў прачытаю дзе-небудзь на Newsbuy, што ўсё гэта непраўда, але гэта размова была, яна была менавіта такое. Калі я выехала, там было ад Воскресенскага інтэрв'ю, нібыта я імкнулася вярнуцца на БТ. Не, ніколі.
А які фармат твайго вяртання на БТ ён прапаноўваў?
Ну вот ты вернешься, и все увидят, как все хорошо. Ну, відавочна, мне неабходна было распавядаць пра тое, якое у мяне цудоўнае жыццё, як у нас добра ўсё ў Беларусі, як я раскаялася, як я ся зразумела свае памылковыя, досвед свой памылковы, як я памылялася, і якая я такая несякая. Безумоўна, мне трэба было б ўжо распавядаць пра тое, якія дрэнныя ўсе збеглыя, і ўвесь гэты лексікон, увесь гэты новы наваяз, як я яго называю, відавочна, трэба было б ўжываць.
А табе б казалі, што гаварыць, і ты сама разумеючы, што яны хочуць, гаварыла б, ну калі б ты пагадзілася.
Я думаю, што калі б я пагадзілася, то гэта было б ужо, я была б проста цацкай у чужых гульнях і ўсё. Я так не магу. Гэта было б наўпрост, вось, калі ласка, я дастаткова шмат гадоў прапрацавала на БТ, каб разумець жыццё такіх людзей. Па-першае, гульняў не можа быць з КДБ. Ну, такія праекты, гэта праекты Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Заўжды. І вялікіх гульняў, гэта вялікае глупства ў іх уступаць і верыць у тое, што сёння ты будзеш зоркай, у цябе будзе бяспека і шмат грошай, і ўсё астатняе. Усіх такіх людзей, ну, іх машына наўпрост перамалвае і выкідае праз пэўны час. Максімум 2 гады.
От мы гаворым, якраз згадваем, напэўна, Рамана Пратасевіча, які таксама паказваў палітзняволеных, прыязджаў да палітзняволеных, пра якіх нічога не было вядома, і, магчыма, яго матывацыя ці тое, што яму гаварыў, была якраз такая, ну, што расказаць пра гэтых людзя, пра гэтых людзей, магчыма, зрабіць лепшымі ўмовы, магчыма, перагаварыць, каб яны вызваліліся. От як ты бачыш, як працавалі з
Ну,
Пратасевічам, як яго выкарысталі?
я думаю, што вось гэта яго апошняя дзейнасць, ну, магчыма, я спадзяюся, што ён верыў у тое, што ён дапамагае. Я так разумею, што пэўны некалькі гадоў з такім ротам ад КДБ быў спадар Воскресенскі, які наўпрост выказваўся за, ну, агучваў тое, што неабходна было данесці да публікі. Вось, калі ласка, вам былы палітзняволены, вось вам, калі ласка, былы вузнік, якога адпусціў менавіта Лукашэнка, вось вам потым да Воскресенскі нібыта з ім наіграліся, альбо ён сам стаміўся, вось вам, калі ласка, нумар 2, Пратасевіч. Што тычыцца самога Пратасевіча, я спадзяюся, што ён у той час, калі ён ездзіў па калоніях, ён гэта веру. Ну, вось мне хацелася б верыць вось у гэта, таму што, безумоўна, кожны, хто там пабываў, ну, у нас ёсць жаданне дапамагчы астатнім. Але што там адбывалася рэальна, я не ведаю, ніхто акрамя яго не ведае. Я думаю, што, безумоўна, ён, магчыма, пайшоў вось на гэтыя абяцанкі. Але верыць тут увогуле ніякага сэнсу няма. Гэтая сістэма яна не збудавана на тое, каб нехта там адыгрываў сваю самастойную ролю. Гэта немагчыма, увогуле немагчыма, асабліва ў такіх палітычных праектах. Ты заўжды будзеш гуляць у тую гульню, якую цябе правілы будуць не проста прадпісаны, яны будуць навязаны, і ў той момант, калі ты перастаеш падпарадкавацца, цябе з'ядуць, вельмі хутка перамоляць і ўсё. Ты не чалавек, ты просто дэталь у вялікім механізме.
А якая цана адмовы ад гэтай прапановы? Ну, ты знаходзілася пасля вызвалення, так разумею, на пэўным уліку, пад пэўным наглядам. Ці была пэўная рэакцыя на тое, што ты не пагадзілася працаваць?
Так, ну цана ад маёй адмовы ў СІЗА была 8 гадоў зняволення. Вось гэта такая цана. А ўжо пасля вызвалення там у мяне занадта цяжкі артыкулы. Ужо мне асабіста было зразумела, што ўжо горш, чым мне ёсць, ужо не будзе. І гэта ўжо немагчыма. А тое, што можа быць горш, я ўжо ведаю. І нада мной быў усталяваны такі жорсткі кантроль, што перад нашым вызваленнем улетку там тады Лукашэнка выступаў з усіх тэлерадыё магчымых будак і з тэлевізіі, і з радыё. Мы ўсё гэта чулі пра тое, што вось калі іх вызваляюць, яны павінны быць пад асабістым кантролем. Я пад гэтым асабістым кантролем была з першых хвіліны свайго вызвалення. І таму абсалютна было. Гэта кантроль ён быў, ёсць і будзе. Мне, калі б я заставалася ў Беларусі, гэта былі вопшукі, гэта быў дапыт, гэта быў вельмі смешны вопшук у мяне 21 кастрычніка мінулага года, калі да мяне прыйшлі шукаць перадачу. Калі да мяне дамой прыйшлі шукаць перадачу, якая мне была ў СІЗА ў восень 21 года. Ну, ступень маразму вы сабе ўяўляеце? Журавіны шукалі. Яны якім чынам павінны былі апынуцца ў мяне дома.
Гэта размова са свабодай. Мы гутарым з былой палізняволенай Ксеніяй Луцкіной. Ну, ты нарадзілася ў расійскай Пермі, дзе ў ракетнай вучэльні вучыўся бацька. Потым ваша сям'я жыла ў Петрыкаве, ў Слуцку. Скончыла гестфак БДУ разам з магістратурай, аспірантурай. І разам з сябрам трапілі на тэлевізію. Яго ўзялі на АНТ, а цябе на БТ. І тебе было 24 гады, калі стала шэф-рэдактаркай студыі дакументальнага кіно. Якія былі спадзяванні, калі ішла на беларускае тэлебачанне? Якія былі чаканні, планы, наколькі, ну, рэальнасць ім адпавядала?
Ну, гэта, дарэчы, было маё працаўладкаванне на БТ, гэта даволі смешная і выпадковая гісторыя, таму што я навучалася на гістфаку і бачыла сябе як навукоўцу, як гісторыка, ні ў якім сэнсе, ні як журналіста. І мяне туды якраз такі той сябры прывёў мой аднакурснік, таму што я шукала сябе пад падпрацоўку на лета ці ж нешта такое. І калі я ішла на БТ, ішла з цікавосткай. Таму што ў мяне ўражанне ад БТ на той час было такое, як і ва ўсіх, што там працуюць адны прапагандысты, адны людзі з рагамі, там капытамі і хвастамі, і ніякага нармальнага чалавечага стасункаў ніякіх чалавечых там быць не можа. Калі я прыйшла і пазнаёмілася, я прыйшла ў навукова-папулярную рэдакцыю. Высветлілася, што там працуюць абсалютна адукаваныя, адэкватныя людзі з абсалютна нармальнымі такімі ж поглядамі на жыццё, як у мяне, як ва ўсяго нармальнага беларускага грамадства. Усе ўсё выдатна разумеюць і часам разумеюць нават больш, чым большая частка грамадства. Яны наўпрост у гэтай сістэме існуюць і спрабуюць рабіць нешта важнае. Ну, як падавалася нам усім да 20-го года, што мы маем магчымасць навукова-папулярнымі, культурнымі праграмамі закрываць вось гэтыя дзіркі ў эфіры, вось гэтыя вокны магчымасцяў, калі жадаеце, і пра сваю працу займацца распаўсюдам той інфармацыі, якая важная пра адукацыю, пра культуру, пра гісторыю, і фактычна працаваць з вялікай аўдыторыяй, адукаваць яе нейкім чынам, распавядаць пра тое, што ў нас краіна з вялікай гісторыяй, з вялікай культурай, з важнай цікавай прыродай, і што мы ўсе самадастатковыя. І фактычна спадзяванкі такія, я не магу сказаць, што мне былі нейкія рамантычныя спадзяванкі з Белтэлерадыёкампаніяй, я ўвесь час адносілася да яе, да сваёй працы там неяк да нечага часовага, непастаяннага, але так атрымалася, што мяне першы раз размеркавалі пасля універсітэта. І калі я ўжо паступіла ў аспірантуру, маё першае размеркаванне падыходзіла да канца. У мяне здарылася маё першае дакументальнае кіно, і на прэм'еры вось мне тады прадставілі як шэф-рэдактарку студыі дакументальнага кіно, і фактычна гэтае дакументальнае кіно мяне там і пакінула на доўгія гады, таму што ствараць кіно, ну гэта асабісты свет, і Гэта быў 2009 год, калі у мяне ўжо была аспірантура, у мяне выйшаў на тады гэта быў яшчэ тэлеканал ЛАД. Мне выйшаў фільм пра Мінск падчас акупацыі, і гэта быў дастаткова такі нармальнае дакументальнае кіно з нармальным поглядам на тое жыццё, таму што без ніякіх без асуджэння, без констатацыя фактаў і інтэрв'ю сведкаў, якія жылі ў гэты час у Мінску. Таму што для мяне было важна данесці вось гэтую думку, што ну якая калабарацыя, што б вы рабілі, калі б вы 1600 дзён жылі. І вось гэты штамп, які стаяў потым на ўсіх беларусах у савецкія часы, як складана Мінску было атрымаць званне горада-героя. І у мяне атрымалася гэта зрабіць на тым самым БТ, якая нібыта прапаганда бязлітасная. Ну, безумоўна, ЛАД гэта другі канал, гэта не першы канал. Але...
А, Ксенія, вот ты казала пра вот у свае...
Але справа ў тым, што ва ўніверсітэце ўжо на навукі ўжо было значна цяжэй нешта новае рабіць. Мне мянялі тэмы дысертацыі. І гэта была вельмі дзіўная гісторыя, але на БТ ў мяне было больш свабоды, чым ва ўніверсітэце.
А, ты казала пра свае ўяўленні, пра метафору такую з рагамі, капытамі людзі-прапагандысты. Як адбіраюць людзей для працы ў службе навінаў? А паводле якіх крытэрыяў?
Ну, па-першае, у нас ёсць дастатковая колькасць людзей, якія жадаюць. Маладыя студэнты з журфака, яны заўсёды былі. Можаце кідаць у мяне камянюкамі, але у нас заўжды былі, ёсць і будуць маладыя людзі, якія прагнуць славы, нібыта нейкай славы, прагнуць іх да уладкавання на такой вось прэстыжнай рабоце, і што яны будуць у кадры, іх будзе ведаць уся краіна, і гэтак далей, і гэтак далей. Па маім уласным вопыце, я заўжды, калі да нас прыходзілі студэнты на практыку з журфака, мне больш падабаліся студэнты, якія прыходзілі з накірунку друкаваных медыя, таму што ў іх нейкая падрыхтоўка большая была. Гэта такія амбіцыёзныя маладыя людзі, і частка з іх трапляе, тая частка, якая больш накіравана на гэту шалёную працу і працу бязлітасную, дзе як неважна дзе, і падпарадковаецца. Што тычыцца навінаў, тут трэба разумець, што там прыходзіць вельмі вялікая колькасць людзей, вось такіх маладых амбіцыёзных, якія ўпэўны іх з першага дня пачынаюць пераўпэўніваць у тым, што яны найлепшыя, што яны эліта ў кампаніі, што яны самыя лепшыя, што яны зоркі і так далей таму падобнае. І фактычна, ну, 90% ад іх праз 2 гады выходзяць, таму што яны не вытрымліваюць.
А ёсць нейкія фармальныя крытэрыі, ну я маю на ўвазе не адукацыю, а напрыклад, як чалавек выглядае, якога ён узросту, які гендэр.
Не, ну безумоўна, гэта ж тэлевізія, ён павінны у іх ёсць, ну раней так было, за знешні выгляд людзей, якія працавалі ў агенцтве тэлевізійных навінаў, адказвала Вікторыя Сінкевіч. Таму што людзі, якія жадаюць працаваць у нейкіх прыгожых плацях у гарошак, ну, і да іх даводзяць, што як ты павінен выглядаць, як ты павінен за сабой сачыць. Тая частка, якая падаецца перспектыўна, іх накіроўваюць на заняткі мовай, таму што яны павінны размаўляць. Фармальна кожны чалавек, які прыходзіць у кампанію, абавязан валодаць абедзвюма дзяржаўнымі мовамі. Але вось тут і пачынаецца самае цікавае. Беларускай мовы на БТ, на жаль, амаль няма. Яна абмежавана толькі культурай і далей тэлеканалам Беларусь 3. На жаль, колькі я сама імкнулася рабіць праекты на беларускай мове, мне наўпрост казалі так: мы не рэкамендуем, не ўпрямся. Вось гэта, канешне, абразліва, але што тут? Ну і навіны рэгіёна ў нас выходзяць на беларускай мове. Што тычыцца ўжо адбору тых, хто прачытае навіны дыктараў, там ўжо іншыя правілы, безумоўна, працуюць. Там частка з нашых жанчын, ну гэта была такая сплетня, не сплетня, але, на жаль, гэта праўда, што яны павінны адпавядаць густам гледача нумар адзін. Гэта звычайна брюнетка, з такой яскравай кантрастнасць з знешнім выглядам, і яна павінна быць прыгажуня, якая адпавядае густам гледача нумар адзін.
А можна больш падрабязна пра густы гледача нумар адзін, акрамя таго, што гэта брунетка?
А вось тут вельмі цікава, таму што ніхто ж іх ніколі не агучвае. Зразумела, што кантакты з адміністрацыяй у нас ёсць, у нас, я дагэтуль кажу, у нас ёсць намеснік старшыні, які звычайна змяняўся ці то перад прэзідэнцкімі выбарамі, ці адразу пасля. Гэта належала ад таго, якая кампанія электаральная павінна была быць. І ну апошні такі пры мне быў намеснік старшыні Марат Сергеевіч Маркаў, фактычна ён займаўся гэтым. І гэты чалавек, які ездзіць у адміністрацыю прэзідэнта і атрымлівае нейкія даручэнні наўпрост сам. І ён зусім не абавязаны дзяліцца гэтай інфармацыяй з усімі астатнімі, але ўсе супрацоўнікі цудоўна ведалі, што хто, дзе, як, пра які, пра каго што казалі. Хто з кім хадзіў, хто павінен сядзець на хакеі і хто з якога хто па якім званку трапіў.
І хто па якім званку трапіў?
Так званы, што тычыцца саміх, я не буду нічога, у нас жа ёсць усё ж такі ветэраны на БТ, жанчыны, які там працуюць вельмі доўгі час, тая ж Сінкевіч, колькі пра яе не казалі, яна не пападае пад гэтую трафарэтную прыгажуню з густах нумар 1, яна зусім не брынетка. А ўсе астатнія, ўсе дзяўчаты, якія новыя прыходзяць, яны ўсе маюць чорныя валасы, яны ўсе з цёмнымі вачыма, яны ўсе з белай скурай, і гэта фактычна адзін тыпаж, яны нібыта па трафарэце яшчэ і нафарбаваны, іх даволі цяжка адрозніць адно ад адной. Так, імі займаюцца, потым прафесійна займаюцца, да іх адпраўляюць вучыцца казаць, апранацца. Але ж у нас ёсць яшчэ і наўпрост жонкі. Ну, Юлія Перцова, наша жонка Перцова. І дачка Радзькова. І давайце не будзем хлусіць, такіх таксама немало.
А якія шанцы мела бы ты на БТ, калі б вырашыла з дакументалістыкі перайсці ў вядучыя службы навінаў?
Ніякіх, абсалютна. Ну, па-першае, у мяне ніколі не было жадання працаваць у навінах, таму што гэта прапаганда. І гандляваць сваім сумленнем, прабачце, калі ласкава, гэта было, мне там ніколі не было і не магло быць месца. Я думаю, што гэта разумела не толькі я, але і наша кіраўніцтва. Я дастаткова шмат атрымлівала па сваёй галаве за тое, што я там дзесьці нешта не так зрабіла. І цесці нешта не так паказала. Але было ў мяне некалькі складаных сітуацый на працы, але вярталі, таму што маю прадукцыю глядзелі. Я не працавала ў палітычным накірунку, але ўсё ж такі, наколькі я разумею, у мяне такая рэпутацыя неблаганадзейнай была. Ну і плюс...
Ну і плюс блондзінка.
А?
І плюс
Плюс я
блондзінка.
блондзінка і плюс я разумная. Ну, аднойчы я гэта пачула, ты слишком умная, чтобы работать в кадре. Ці іншае, у мяне навукова-папулярныя праекты, а тут ужо працуе тая самая статыстыка і рэйтынгі. Такія праекты, яны звычайна лічацца мужчынскімі, і нашае беларускае грамадства, яно больш чым патрыярхальнае і сексісцкае, і яно не падрыхтавана да таго, каб жанчына была разумная і несла... Жанчынам з такімі праектамі не давяраюць. Рэйтынг у такой праграмы, калі яе будзе весці жанчына, ён будзе значна больш нізкі. Таму што гледачы, гэта не сутыкаецца з аўдыторыяй відавочна БТ, што вось тут жанчына будзе ім навязваць пра андронны калайдер, расказваць, распавядаць. Не, яна не можа такога быць. Ну, тым больш бландзінка, гэта ўвогуле немагчыма. Таму не, у мяне ніколі ніякіх не было, і я да гэтага і не імкнулася. І калі стаяла пытанне колькі разоў нават у дакументальных фільмах, хто іх будзе весці, я калі чула чарговы раз пра тое, што гэта павінен весці мужчына, я заўжды казала, у мяне будзе закадравы голас і ўсё. Мужчынскі плюс жаночы, а тады ў мяне нікога не будзе ў кадры. Таму што бегаць з тымі, хто ў сваім жыцці прачытаў дзве кніжкі і тлумачыць ім кожную падводку, наўпрост перакладаць на мову, гэта нават не падлетка, а школьніка з першага па чацвёрты клас, у мяне ўжо нерваў не хапала.
А наколькі калькуецца стыль вядучых расейскага тэлебачання на БТ?
Ну, да ім імкнуцца падражаць. Таму што тычыцца расійскага тэлебачання, мы павінны разумець, заўжды мець у галаве, што гэта адно з самых дарагіх тэлебачанняў у свеце. Гэта тэлебачанне, якія ўкладаюць неймаверныя сродкі. І што тычыцца іх вядучых, там усё ж такі гэта школа вялікая, і ў нас наша аўдыторыя беларуская навер вельмі вельмі даверлівая да расійскага тэлебачання. Я сама колькі пра гэта думала, і я прыйшла да такой высновы, што ўсё ж такі на расійскім тэлебачанні быў вось гэты перыяд свабоды, і часам у гледашоў. Чаму такі вялікі давер да расійскага тэлебачання? Таму што ўсе памятаюць тое НТВ, дзе была праграма куклы, дзе можна было без купюр размаўляць пра палітыку, пра жыццё, пра эканоміку ў краіне. І ў нас у грамадстве вельмі доўгі час захоўваўся гэты давер да расійскага тэлебачання, што яны не хлусяць. А вось БТ, безумоўна, будзе хлусіць, безумоўна, будзе гэтая калгасная прапаганда, і чаго мы толькі не чулі. Ну, дарэчы, навіны на беларускія навіны глядзяць значна менш, чым глядзяць расійскія навіны. Гэта была вялікая праблема, дарэчы, для любога нашага кіраўніцтва, таму што навошта мы ствараем кантэнт, ён павінен быць свой уласны. Але вось праблема замяшчэння так званага імпартазамяшчэння, оно так у нас называлася, расійскага кантэнта уласным, яно заўжды вісела. І яно вісела, і былі нарады і ў 19 годзе, і ў пачатку 20 года, як зрабіць так, каб расійскую тэлевізію глядзелі менш. Ну а што тычыцца іх вядучых, безумоўна, там прафесіяналы працуюць. Яны выглядаюць інакш, іх сродкі, як мінімум, сродкі на адзенне выдзяляюцца, а на БТ усім ведучым яны маюць магчымасць шыць там і касцюмы у атэлье пры адміністрацыі прэзідэнта. Але справа ў тым, што гэтыя касцюмы не надта прыгожа сядзяць. І яны такія даволі старамодныя, а ўсе жадаюць выглядаць сучасна, па-еўрапейску, прыгожа, у выдатным. Ну, трэба, каб касцюмчык сядзеў. І часам атрымаць касцюмы па бартэры праз рэкламу вельмі цяжка. Чаму? Таму што ты знаходзішся, ты для каго бярэш гэты касцюм? Для БТ. І кожны магазін, які, напрыклад, будзе гандлюе італьянскімі касцюмамі, ён 10 разоў падумае, ці патрэбна яму рэклама ад беларускага тэлевядучага, які ў інстаграме напіша, што я сёння выходжу весці, ну, напрыклад, навіны на Беларусь-1 ці на НТ ў іх касцюме. Для шматлікіх магазінаў гэта была не рэклама, а антырэклама. І не толькі для вядучых навінаў, нават і для простых праграм было даволі складана знайсці вось такія адносіны з магазінамі, якія б давалі адзенне. І вядучыя стыкаюцца з тым, што яны працуюць за не надта вялікія грошы і павінны самі знаходзіць сабе адзенне, нават часам яго купляць. І не часам, а ўвогуле. І гэта такая даволі затратная гісторыя.
А ці людзі, якія працуюць у прапагандзе, ці іхні заробак большы, чым ну, вот, у тваім аддзеле, напрыклад, наколькі гэта такая прывілегаваная катэгорыя людзей?
Ну, ведаеце, пра мяне казалі, што ў мяне самая высокая зарплата на БТ. Я ў гэта не веру. Я абсалютна ўпэўнена ў тым, што ў прапагандыстаў, у сапраўдных прапагандыстаў зарплаты і заробкі былі значна вышэйшыя, чым мае. Таму што калі мы ўжо звольніліся пасля нашага страйку, казалі там і пра заробкі, мае ж калегі, якія звольніліся з АНТН, размаўлялі пра заробкі Глеба Лаўрова, што ён ніколі не згаджаўся працаваць менш, чым за 6 тысяч рублёў у месяц. Ну, у 2020 годзе гэта 3 тысячы даляраў. Я не ведаю, наколькі гэта праўда, але ж як ёсць. І прапаганду ствараюць не вядучыя. Прапаганду ствараюць рэдактары, праграму ствараюць тыя рэдактары, якія стаяць над рэдактарамі. Прапаганда – гэта вялікая сістэма, у якой вядучы фактычна, ну, за рэдкім выключэннем, яны в аўтарскую журналістыку пачалі развіваць пасля падзей 20 года. Ну, калі гэта можна назваць аўтарскай журналістыкай. Але сама машына прапаганды, у нас было такое пры Марат Сергеевич Маркаве, мае мальчыкі і дзевачкі. Гэта фактычна галовы, якія размаўляюць, іх можна лёгка памяняць, але рэальныя стваральнікі прапаганды, яны заўжды застаюцца па-за кадрам.
Калісьці давно інтэрв'ю свабодзе былы рэдактар Савецкай Беларусі Павел Акумович расказваў, што асноўныя прапагандысцкія матэрыялы прыходзілі да яго з КДБ. Гэта не стваралі самі журналісты Савецкай Беларусі. Я не ведаю, як гэта вельмі даўняя гісторыя, не ведаю, як гэта адбываецца цяпер у друкаваных выданнях, а як на тэлебачанні, вот тых, хто за кадрам, адкуль прыходзіць асноўны наратыў, хто за яго адказвае?
За яго адказвае ў кампаніі, калі браць агенцтва тэлевізійных навінаў, то там адказвае кіраўнік гэтае агенцтва тэлевізійных, кіраўнік аддзела, рэдактар гэтага аддзела. Яны там крыху іншая структура, не такая, як у той дырэкцыі, як я працавала. Я працавала ў дырэкцыі падрыхтоўкі тэлепраграмы. У нас мы працавалі па даволі дэмакратычных прынцыпах. Мы самі у цябе ёсць праект, ты набіраеш творчую групу, гэты праект, і ты фактычна ствараеш, сваю творчую свае праграмы самастойна пры не надта вялікім кантролі, уласна кажучы. А што тычыцца агенцтва тэлевізійных навінаў, там ужо пірамідальная сістэма падпарадкавання, там ёсць кіраўнік аддзела, напрыклад, там ёсць і карэспандэнты, ёсць разгалінаванні па кожнай сферы жыцця грамадства. І па-першае, гэта мы нават публікавалі гэта пасля нашага страйку. Мае калегі, якія былі зышлі з АТН, яны апублічвалі гэтую інфармацыю пра то, колькі этапаў рэдактуры праходзіць любы сюжэт, які выходзіць пра эканоміку ці пра палітыку у агенцтве тэленавіна ў той жа панараме. Ён праходзіць рэдактуру спачатку рэдактара аддзела, потым ён праходзіць карэктуру ў намесніка дырэктара агенцтва тэленавінаў, і на апошнім самыя важныя сюжэты могуць праходзіць карэктуру на самым высокім узроўні кампаніі. Безумоўна, што тычыцца, расійскія журналісты гэта называюць цемнікамі. Безумоўна, яны існуюць. Калі асабліва зараз, пасля 20-го года, калі уважліва глядзець тэлевізію, у мяне ў турме было дастаткова шмат часу, но той жа Ігар Тур ці Лебедзева, яны ж карыстаюцца матэрыяламі следчых органаў. Гэта ж абсалютна відавочна. І ім даюць тую інфармацыю, якой яны, як журналісты, валодаць не маюць. І больш за тое, што тычыцца інфармацыі ад следчых органаў, усе бачылі кадры страйку, калі нас супакоювала Качанова. Але там была яшчэ такая дастаткова цікавая рэч, калі супрацоўнікі казалі Івану Эйсманту, што чаму мы не правяраем інфармацыю? І вось я зараз працытую. Інфармацыю, которую нам перадаюць органы, ведущие следствия, мы обязаны опубликовать без проверки.
Я хотела еще про что запытаться. Вот недавно я чула выники доследования про то, что в Беларуси молодые люди там до 25 годов за апошние 5 годов становятся больше лояльными до улады, а все меньше цікавятся политикой. Ці ёсць у гэтым эфект ім ліку тэлебачання? Таго, як працуе прапаганда. Пытанне больш шырокае, наколькі гэта працуе, наколькі гэта эфектыўна.
Я не веру ў тое, што беларуская прапаганда з'яўляецца эфектыўнай. Яна можа вызваць толькі на адваротную рэакцыю і ніякай іншай. Я думаю, што, па-першае, у мяне пытанне, якое пытанне фармулюецца, калі ім задаюць. Магчыма, яны не цікавяцца палітыкай, таму што гэта такая ўнутраная эміграцыя, якую я назірала тыя 6 месяцаў, што жыла ў Беларусі. Гэта першае. А другое, маё такое назіранне. У нас з'ехала вельмі шмат людзей і маладых людзей. І спрацаваў сацыяльны ліфт. Калі маладыя людзі, студэнты і не толькі студэнты, вызвалілася вельмі шмат у тым ліку працоўных месцаў у вялікіх гарадах. І вось гэтыя месцы занялі маладыя людзі, амбіцыйныя, якія прыехалі з вёсак. І гэта не дрэнна, што яны прыехалі, і ў іх рэальна зараз усё добра. Выбачайце. Яны імкнуцца мець зарплату, вось у іх мара мець зарплату 2000 беларускіх рублёў. І калі у іх гэтая зарплата ёсць, яны шчаслівыя. Вот я з імі размаўляла, для мяне гэта не надта зразумела, але у іх зараз усё добра ў асабістым плане. І яны не цікавяцца палітыкай увогуле. Гэта азначае, што яны не цікавяцца не толькі тым, што адбываецца па-за межамі Беларусі, але яны не цікавяцца і тым, што адбываецца ўнутры Беларусі. А ўнутры Беларусі зараз прапаганды не шмат, а занадта шмат. Яна не толькі ў тэлевізіі, не толькі ў друкаваных дзяржаўных медыя. Яна паўсюль. Калі ў 20-м годзе дзяржаўная прапаганда казала аб тым, што мы ўпусцілі інтэрнэт, то зараз у інтэрнэце афіцыйнай прапаганды больш, чым патрэбна. У Мінску, і не толькі ў Мінску, на вуліцах гарадоў так шмат білбордаў, з якіх глядзяць гэтыя шчаслівыя міліцэйскія сем'і з трыма дзяцьмі. І гэта такая колькасць усяго астатняга, што у любога чалавека адбываецца стомленасць ад навязванне гэтага ладу жыцця. Магчыма, гэты працэс звязаны з тым, што ты наўпрост стаміўся ад таго, што ў цябе з кожнага уцюга гучыць пра тое, што трэба любіць радзіму. Мы ўсе і так яе любім. Незалежна ад нашых поглядаў. Я думаю, што тут такі момант. І па-другое, фактычна яны ж робяць усё, каб стаміўся, не цікавіўся палітыкай, таму што такую колькасць разоў пачуць пра нацыстаў, якія сёння існуюць. У школе, ва ўніверсітэце, паўсюль. Ты наўпрост перастаеш гэтым цікавіцца, таму што ты кожны раз ты наўпрост ведаеш, што цябе раскажуць. Што ва ўсім вінаваты збеглыя санкцыі, што нацысты зараз усе збеглыя, гэта нацысты.
Ксенія, а як вывучаюць аўдыторыю дзяржаўнага тэлебачання? Які ўзроставы, гендэрны склад? Хто глядзіць? І ці клапоцяцца людзі, якія ствараюць пра тое, каб пашыраць гэтае кола людзей?
Ну, глядзяць і вельмі добра ведаюць. Сёння ў нас, я не ведаю, як працуе едзіны нацыянальны змерыцель. Я ведаю, што гэта была такая блакітная мара, каб ён існаваў. Да, і я ўжо, седзячы ў СІЗО, прачытала, што вось нарэшце споўніліся ўсе мроі. І зараз фактычна лічбы яны знаходзяцца ў руках тых людзей, якія тэлевізію і дзяржаўныя медыя ствараюць. І таму, наколькі гэтыя лічбы адпавядаюць рэчаіснасці, ну, я паставіла пад сумнеў. Дагэтуль прыходзіла інфармацыя з 4 незалежных крыніцаў. Адной з гэтых крыніцаў быў інстытут сацыялогіі, якія праводзілі апытанні розным чынам, што тычыцца саму. І наколькі я разумею, наколькі я ведаю, кожнай кампаніі на БТ быў аналітычны аддзел, які займаўся аналізам і зводзіў гэтыя лічбы ў адзінае. І мы вельмі добра ведалі сетку вяшчання ўсіх тэлеканалаў, якія працуюць на тэрыторыі Беларусі. І гэта была досыць падрабязная інфармацыя і па гендэрным складзе, і па ўзроставым складзе, хто што глядзіць, у які час. І гэта вельмі важна для работы, таму што як дырэктар канала і генеральны прадзюсер будзе складаць сетку тэлевяшчання, калі ён не будзе ведаць, з кім ён канкуруе ў гэты час. На тэлеканале Беларусь 1 дастаткова сталая ўзроставая катэгорыя, гэта ў асноўным жанчыны 45+, а хутчэй гэта 55+. Далей па кожнай праграме безумоўна існуюць выкладкі розныя. Мы заўжды ведалі, існавалі на, я думаю, што і па сёння яны будуць, гэта асобныя выкладкі па рэйтынгах і долях тэлеглядзення беларускай тэлевытворчасці, што глядзяць лепш, што глядзяць горш. Доля тэлеканала «Беларусь 3» заўжды была вельмі нізкай, таму што культурай у нас не надта цікавіліся. Можа, праграмы былі нецікавыя. Ну, гэта трэба ўжо запытвацца ў гледачоў, але яго, на жаль, не глядзілі.
А калі пра гледача нумар адзін?
«Беларусь 2», калі мы зачапілі аўдыторыю 30 і мінус крыху, мы былі вельмі рады, таму што гэта маладая аўдыторыя для тэлевізіі.
А я хацела запытацца пра гледача нумар адзін, якога ты згадала, пад якога падбіраецца пэўны тып жанчын вядучых. Што ён глядзіць?
Для яго спецыяльна робяць, ну, той жа Воскресенскай сказаў, што ён глядзіць Васіля Маркава. Ну, гэта вось тое, што я ведаю пасля сустрэчы са спадаром Воскресенскім. Што тычыцца БТ, панарама, першы сюжэт. Таму гэты першы сюжэт заўжды рэзінавы, гумавы такі, ён бясконцы, ён пра яго.
Ты гаварыла пра тое, што не надта ўж людзі вераць прапагандзе, не хочуць гэта глядзець, але ўсё ж чаму не варта недаацэньваць прапаганду?
Таму што яна паўсюль. І прапаганда гэта не толькі тэлевізія. Прапаганда гэта школы, прапаганда гэта вся гэта бясконцая візуальная інфармацыя, у якой жывуць людзі. Прапаганда гэта тое, што ў школах кажуць. Прапаганда гэта тое, калі ўсе кнігі пазабіралі з бібліятэк. Ну гэта ж жудасна, калі з бібліятэк зніклі кнігі па гісторыі Беларусі, калі ў нас, ну гэта рэальна свет Орэла ўжо адбываецца. У нас зараз гэта ўжо не прапаганда, гэта ўжо сістэма масавага кантроля і такога сіта, праз якое вывяраюць, што павінны чытаць людзі. З іншага боку, я спадзяюся, што ўсе гэтыя бясконцы экстрэмісцкія спісы і літаратуры, і крыніцаў інфармацыі, яны становяцца рэкламай. Ось найлепшай рэкламы, чым забараніць, для беларусаў, напэўна, не існуе. І в будь-якому випадку люди читають. Ну, не пойдуть зі своїх власних бібліотек паліть книги по історії Білорусі, коли вони були. Не пойдуть паліть Караткевіча або Быкова. Хутчэй, наадварот, напрост гэты інтарэс будзе схаваны, гэта як пажар на тарфяным балоце. Людзі ў любым выпадку будуць гэта чытаць. І будзе, канешне, магчыма, не такая вялікая аўдыторыя, калі б гэта было адкрыта і калі б гэта вывучалі ў школах. Але гэта ў любым выпадку існуе і будзе.
Я ведаю, што цяпер ты жывеш у Нямеччыне і часта даеш інтэрв'ю замежным СМІ па-ангельску. Тваё меркаванне, што трэба зрабіць, каб пра сітуацыю ў Беларусі, пра рэпрэсію ў Беларусі больш ведалі ў свеце, ну, каб Беларусь была ў фокусе?
Нам неабходна як журналістам працаваць з замежнымі медыя. Мы жывем у іншых краінах. Канешне, мы увогуле беларускія незалежныя медыя робяць бясконца важную працу, працуючы і перадаючы інфармацыю для беларусаў, якія жывуць унутры краіны. Фактычна, гэта адзіная крыніца нармальнай інфармацыі, якая сёння існуе ў беларусаў. Але чым далей ты ад'язджаеш ад межаў Беларусі, тым больш ты разумееш, калі ты размаўляеш з людзьмі, што пра сітуацыю, пра нашу сітуацыю ведае не так шмат людзей. І пра нашых палітзняволеных амаль не ведаюць. У мяне была вельмі дзіўная размова з нямецкімі журналістамі. Тут першапачаткова, калі я прыехала, і я кажу, у нас за кратамі сядзіць на той момант было 69 журналістаў. Я кажу, можа, мы пра іх будзем размаўляць, а не толькі пра вядомых, але пра ўсіх. І там потым была паўза, было сказана, а мы не ведалі. І нават яны самі кажуць пра тое, што ну як так адбываецца, што мы ўсё ведаем пра абмежаванне свабоды слова ў Афганістане, у Іраку, і амаль нічога не ведаем пра Беларусь. Таму што ну, Беларусь сышла з павесткі пасля тады, калі большая бяда, большая трагедыя нас наўпрост засланіла, гэта вайна на Украіне, мы не павінны, і ўсё гэта зразумела. Але фокус у тым, што пра нас ведаюць вельмі не так шмат. І палітыкі замежныя, якія намі цікавяцца. І я чула гэта не адзін раз ад журналістаў і ад палітыкаў пра тое, што рэальна Беларусь гэта ж недалёка, гэта цэнтр Еўропы. Чаму вамі так не цікавяцца? Чаму пра вас так мала ведаюць? І таму, як на мой погляд, калі ёсць магчымасць, неабходна працаваць з замежнымі медыя і распаўсюджваць інфармацыю пра Беларусь, пра нашу сітуацыю, таму што гэта важна і для Еўропы, таму што гэта бяспека самой Еўропы. І на нашым прыкладзе, для нас, канешне, гэта балюча, але на нашым прыкладзе вельмі бачна, што за дэмакратычныя каштоўнасці змагацца трэба вельмі цяжка, вельмі доўга. І, на жаль, вельмі шмат ахвяраў за гэта. Але згубіць гэта вельмі хутка і проста.
Ксенія, у мяне апошняе пытанне. Ну, не так шмат часу прайшло, як ты ўжо за мяжой Беларусі, і гэты перыяд адаптацыі, ён непросты. Тым не менш, чым ты ўжо займаешся цяпер? Ну, акрамя таго, што даеш інтэрв'ю, якая дапамога табе патрэбная? Якія планы, якія праекты так, задумваюцца?
Ну, асноўнае, чым я займаюся, гэта адвакацыя палітзняволеных. І гэта вельмі важна для мяне і маральна, і па-чалавечы, таму што там знаходзяцца за кратамі вельмі шмат людзей, якія для мяне з'яўляюцца блізкімі і душой, і сэрцам. І яны ўжо не проста карцінкі недзе, а гэта людзі, якія сядзяць у маім сэрцы. І маё такое асаблівае адчуванне, што неабходна рабіць нешта, і чым больш мы працуем дзеля адвакацыі іх інтарэсаў, тым лепш. Плюс я сёння працую, я пішу тэксты для нямецкіх газет. І для мяне, канешне, гэта новы вопыт быў, таму што я ніколі не пісала тэксту для друкаваных медыя, і я сама была ўражана тым, што высвятляецца, што ты можаш, і гэта не так ужо цяжка. І я вельмі рада, што іх чытаюць, і гэта важна. І для мяне асабіста важна, таму што гэта вяртанне ў прафесію.
Дзякуй вялікі, што знайшла час і падзялілася вельмі каштоўнай інфармацыяй на канале Свабода Прэміум. Нашай госцей была палітзняволеная журналістка, дакументалістка Ксенія Лускіна. Дзякуй вялікі.
Дзякую.
На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.